У бліжэйшую нядзелю распачнецца трэцяя надзвычайная сесія сіноду біскупаў, якая будзе прысвечана пытанням сям'і і сужэнства. Падчас брыфінгу, які адбыўся сёння ў зале друку апостальскай сталіцы, генеральны сакратар сіноду кардынал Ларэнца Балдзісэры распавёў між іншым пра склад удзельнікаў гэтага форуму. У сінодзе прыме ўдзел 191 сінадальны айцец. Сярод іх будуць 61 кардынал, 1 патрыярх кардынал, 7 патрыярхаў, 1 вярхоўны арцыбіскуп, 67 арцыбіскупаў, 47 біскупаў, 1 дапаможны біскуп, 1 ксёндз-прэлат і 6 кансакраваных асобаў. Чакаюцца ўдзельнікі з 5 кантынентаў, у тым ліку 42 з Афрыкі, 38 з Амерыкі, 29 з Азіі, 78 з Еўропы і 4 з Акіяніі. Акрамя таго, у асамблеі будуць удзельнічаць прадстаўнікі розных культур і рэлігій, 16 экспертаў, 38 аўдытараў, 8 дэлегатаў іншых канфесій. Асабліва значная роля адведзена 12 сужэнскім парам, бацькам і галовам сем'яў. Удзельнікі мерапрыемства будуць абмяркоўваць актуальныя праблемы і душпастырскія выклікі, звязаныя з сям'ёй у кантэксце евангелізацыі.